1 Samuelit, kapitulli 24. Kur Sauli u kthye nga ndjekja e filisteve, i njoftuan Savion. Ja, Davidi është në shtetin e En-Gedit. Atëherë Sauli mori 3000 njerëz të zgjedhur nga tërë Izraeli dhe shkoi të kërkoj Davidin dhe njerëzit e tij përballë shkëmbinjve të dhive të ekra. Me të arritur në vathet e deleve gjatë rrugës, ku ndodhej një shpellë, Sauli hyri brenda saj për të bërë një nevojë natyrale. Davidi dhe njerëzit e tij ishin në fund të shpellës. Njerëzit e Davidit i thanë: "Kjo është dita gjatë së cilës Zoti të thotë: Ja, unë pa të dashzoj në dorën tënde armikun tënd. Bëj me të ç'të duash." Atëherë Davidi u ngri dhe pa u diktuar preu një copë të mantelit të Saulit. Por pas kësaj, Davidi i rrau zemra, sepse kishte prerë cepin e mantelit Saulit. Kështu tha njerëzve të tij: "Të mëruaj Zoti nga kryerja e një veprimi të tillë kundër zotërisë tim, kundër të vajosurit të Zotit, nga shtyrja dorësime kundër tij, sepse është i vajosur i Zotit." Me këto fjalë, Davidi ndali njerëzit e tij dhe nuk i la të hidhen kundër Saulit. Pastaj Sauli u ngrit, doli nga shpella dhe vazhdoi rrugën e tij. Pas kësaj edhe Davidi u ngrit, doli nga shpella dhe i thirrri Saulit, duke thënë: "O mbret, o im Zot." Atëherë Sauli u kthye dhe Davidi uli fytyrën për tokë dhe u përul. Davidi tha Saulit: "Pse dëgjon fjalët e njerëzve që thonë: Davidi kërkon të të bëj keq? Ja, sot sytë tu, pan që Zoti të kishte dorëzuar në duart e mia në atë shpellë. Dikush më tha të të vras, po unë të kurseva dhe thash: Nuk do të ashtri dorën kundër zotërisë tim, sepse është i vajosur i Zotit. Veç kësaj, o ati im, shikon në dorën ti me cepin e mantelit tënd. Në rast se kam prerë cepin e mantelit tënd dhe nuk të kam vrar, mund të kuptosh dhe të bindesh që nuk kam në veprimet e mia ligësi, as rebelim dhe se nuk kam mëkatuar kundër teje. Por ti po më kurdis gracka për të më hequr jetën. Zoti le të vendos midis meje dhe teje dhe Zoti le të më marr hakun kundër teje. Sepse unë nuk do ta ngre dorën kundër teje." Ashtu si thot proverbi i lashtë: "Ligësia vjen nga të liqt, por unë do ta shtrij dorën time kundër teje." Kundër kujt ka dalë mbreti i Izraelit? Kë po përndjek? Një qenë të ngordhur? Një plesht? Zoti le të jetë gjykatës dhe le të siguroj drejtësi midis meje dhe teje. Të ketë mundësinë të shoh dhe të mbroj çështjen time, të më jap hak, duke më liruar nga duart e tua." Kur Davidi mbaroi të thënë këto fjalë Saulit, ky i tha: "Ky është zëri yt, biri im David?" Dhe Sauli griti zërin dhe filloi të qaj. Pastaj i tha Davidit: "Ti je më i drejtë se unë, sepse më ke bërë të mira, kurse unë të kam bërë të këqija. Ti sot tregove që e sjell mirë me mua, sepse Zoti më kishte lënë në duart e tua, por ti nuk më vrave. Kur, pra, një njeri takon armikun e tij dhe e lë të shkojë në paqe, Zoti të dhënë të mira për atë që më bëre sot. Tani e di me siguri që ti do të mbretërosh dhe që mbretëria e Izraelit do të jetë e qëndrueshme në duart e tua. Prandaj betohem unë në emër të Zotit që nuk do t'i vrasësh pasardhësit e mi pas meje dhe nuk do t'a fshish emrin tim nga shtëpia e atit tim." Davidi u betua Saulit. Pasaj Sauli shkoi në shtëpinë e tij, ndërsa Davidi dhe njerëzit e tij u ngjitën në fortesë.